oikein hyvää sunnuntai-päivää meille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos elävä Jumala, että sinä Jeesuksessa Kristuksessa olet valmistanut meille kaikille pelastuksen. Kiitos Herra, että useimmat ehkä kaikkikin meistä olemme saaneet ottaa tuon pelastuksen vastaan. Mutta kiitos Jeesus, että sä haluat myöskin, että se on aina tuore meille ja se pyhän hengen leima, se sinetti, joka meille on uudesti syntymisessä annettu, että se on tuore, että sinä saat meitä aina uudistaa. Jeesus, kiitos tästä kokouksesta, tästä Jumalan palveluksesta, jossa sinä olet voimakkaasti meitä puhutellut laulujen ja sanasi kautta. Herra, anna meille vielä se määrä annos leipää tänäänkin, mitä me tässä ja nyt tarvitsemme. Ja vielä jopa niin, että se nälkäisin ja heikoin, ja joka ei oikein päre koriksikaan itseään koe, voisi kokea, että minä olen tärkeä. En siksi, mitä minä olen, vaan siksi, mitä sinä Kristus olet. Jumalan valtakunnan tähden me täällä olemme. Sinä Herra opetit rukouksessasi, että me rukoilisimme tulkoon sinun valtakuntasi. Olennaisin tai ole se, miten meillä aina menee, vaikka on ihanaa, että meillä menee hyvin ja me olemme terveitä ja menestymme. Mutta niin kuin täällä on kuultu, niin tärkein on Jumalan valtakunnan eteenpäin meno. Ja jos sen kannalta meidän vastoinkäymisillämmekin on jotain hyötyä, niin pyydämme, anna meille voima suostua niihin, ja niin kuin olet antanutkin. Ja kiitos, että viet kaiken läpi. Herra, kiitos ja ylistys sinun veresi armosta. Kiitos, niin kuin laulajat lauloivat, se täytetty on. Siinä se on. Se on meidän sanomamme tänäänkin. Ja tältä tämän täytetyn työn pohjalta, armon kantamina, me voimme lähteä tuonne kultaisille viljapelloille, kukin omalle paikallemme. Sitä armoa pyydän itselleni ja myöskin meille, että me emme mene tallomaan sitä viljapeltoa. Että me emme niin raskain saappain siellä kävele, että ne kaikista painuneimmat tähkät jäävät meidän korskeitten puheittemme ja meidän jalkojemme alle. Kiitos Herra, että annat meille viisautta. Siunaa tämä sanasikin, että se meitä jollakin tavalla rohkaisisi ja myöskin kehottaisi. Aamen. Nämä laulut ja puheet on jotenkin vienyt myöskin tähän sanomaan, että mitä tämä aika vaatii. Mehän nyt joka tuutista kuulemme ja omastakin suustamme, että aika on vakava ja me elämme tosi vaikeita aikoja. Ja se on totta. Ja elämme lopun aikoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin on eletty. Sillä pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Jo 2000 vuotta sitten Paavali kirjoitti, mutta me kaikki ymmärrämme, että Herramme tulo on lähellä. Jo siitä vuodesta, kun Israelin valtio syntyi, niin siitä alkoi sellainen kellon tikitys. Minä kun olen vähän tuon kellon kanssa niin tarkka. Kaikki kärsii siitä, kun on aina niin hätäinen. Minä olen mieluummin aina tuntia etuajas kuin minuuttia myöhässä. Niin aina sitten, koko pitää alkaa, kun täällä on jäljessä tuo kello. Niin älkää nyt vaan ruvetko laittamaan, kun kohta se laitetaan taas siihen kesäaikaan. Se on suurta, kuulkaa, kun nuo EU-komissiotkin, niillä on niin valtavia asioita päätettävät. Ettei muovikorkki irtoa purkista. Ja sitten, että kellon viisarit siirtyy 2 kertaa vuodessa. No joo, tämä oli alkukevennys. Mutta että paljon vakavammista asioista on kysymys. Ja tiedättekö, ja tiedättehän te, me uskovina ymmärrämme, missä ajassa me olemme. Valitettavasti useimmat hallitusmiehet ja komissioiden jäsenet, joiden puolesta meidän tulee toki myös rukoilla, eivät yhtään ymmärrä, mistä tässä ajassa oikeasti on kysymys. Mutta me ymmärrämme ja me olemme avainasemassa. Ja niin kuin laulajat myös lauloivat, että nyt on aika. Nyt on aika ottaa se tosissansa tämä homma ja jättää ne verukkeet. Mutta mennäänpäs peräti Raamattu-nimiseen kirjaan. Sen pitäisi olla meidän uskovien käsikirja. Ja onhan se. Mutta ei suinkaan sillä tavalla kuin sudenpentujen käsikirja. Että me otamme täältä lauseen irti asiayhteydestään ja sillä pätkimme sitten itseämme ja muita. Ei se siunaus sillä lailla oikein välity sanasta, että sillä lyödään toista päähän tällä kirjalla. Mutta Paavalikaan ei lyö, mutta sanoo totuutta. Totuutta rakkaudessa. Roomalaiskirjeen 12. luvun 2 ensimmäistä jaetta kuuluvat näin. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Ei, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne, sanoi vanhempi käännös, ja se on looginen niin kuin sillä kreikan kielellä, että järkevää touhua. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Aamen. Ja sitten tämä jatkuu niin kuin seurakunnan, kun joskus on irrotettu tämä kakkoslause vaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, ja sitten siitä tehty omat johtopäätökset, koskien lähinnä kaikkia ulkoisia elämän asioita. Ja totta kai nekin on tärkeitä, miten me ulkoisesti elämme tätä elämää. Mutta Paavali tarkoittaa paljon syvällisempää tällä. Ja sitten niistä seuraavista jakeista käy ilmi, kuinka Jumalan seurakunnassa tulisi olla. Ja hän sanoo niinkin, ettei kukaan ajattelisi itsestään enempää kuin ajatella sopii. Humoristina on ajatellut, että jos tämä olisi ihan suomalaiselle kirjoitettu, niin tässä voi lukea niinkin, ettei tarvitse ajatella vähempää kuin ajatella sopii. Kun me varmasti enemmänkin vähättelemme itseämme, kun niin kuin ajattelemme enemmän. Mutta tämä ihan alkulause. Paavali vetoaa näihin roomalaisiin, siis pakanuudesta kääntyneisiin uskovaisiin, Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten hän kehottaa heitä. Siis hän voisi sanoa näille, puhua, jos Herra olisi tahtonut, mutta Herra ei halunnut. Hän olisi voinut oikein tiukkaa tekstiä päästellä, että älyttömät pakanat, joilla ei ole mitään tästä juutalaisuudestakaan tietoa, ja kaiken maailman pöntöt, niin minä sanon teille nyt juutalaisena oppineena, että nyt tarkistatte vähän näitä 10 käskyä, ja herätkää nyt, ja toimikaa asiallisesti, ja minä jo kyllästyn teihin, kun te ette ikinä opi mitään. Mutta ei hän niin puhunut, vaan Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten. Me kuulimme juuri tänne tulle radio-opetusta, jossa kerrottiin, että laupeus tarkoittaa rakkautta ja kaikkea semmoista ihanaa, se Jumalan laupeus. Niin Paavali vetoaa siihen, ja tänäänkin Jumalan sana kehottaa meitä vedoten Jumalan armahtavaan laupeuteen. Ei hänen lakiinsa, ei mihinkään pakkoon, ei mihinkään vääränlaiseen pelkoon, vaan siksi, kun hän on meitä armahtanut ja armahtaa aina. Joku on selittänyt, että armahtava laupeus on niin kuin vielä enemmän kuin se armahtaminen. Että hän uudelleen ja uudelleen antaa anteeksi. Armoa armon päälle. Armoa korolle. Eli se armo ei vähene meidän uskovaisten kohdalla, vaan eikä se lopu. Hän antaa armoa armon päälle. Sitten kun pääsemme perille, me ei tarvita enää syntien anteeksi antamusta, eikä verenvoimaa, eikä armoa. Mutta täällä ajassa tarvitsemme. Ja mitä kauemmin ollaan uskossa ja mitä tarkemmin katsomme sanan peiliin, ja nyt en tarkoita pisteitä, pilkkuja eikä erilaisia käännöksiä, vaan mitä sana meiltä olettaa, mikä on meidän mestarimme antama esikuva, millainen meidän Jeesus on, niin kyllä huomaa, että tahroja ja ryppyjä vielä on. Enkä puhu nyt kasvoista, minäkään en kuulu siihen alle 50 seuraan, mutta tykkään nuorista ja koitan oppia heiltä jotain, ja toivottavasti sekin minulta. Mutta että huomaamme, että tarvii sitä parannusta tehdä. Mutta Herra oikein iloiten sanoo omalle kansallenkin tänään, että mä armahdan. Mä olen laupias, minä olen uskollinen. Ja siltä pohjalta kehotan teitä, antakaa koko elämänne. Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ei siis jotain elämän aluetta, ei sitä hengellistä elämää, ei sitä seurakuntaelämää, ei sitä sunnuntaita, ette te niin teekään, mutta ei sitä sunnuntaipäivää pyhitetä vain Herralle, vaan koko elämä, että Kristus olisi tärkein meidän arjessamme. Ja siitähän täällä on myös puhuttu, että ei ole niin pientä asiaa, josta Herra ei olisi kiinnostunut, eikä niin suurta, missä hän ei voisi auttaa. Että meidän rukoukset kuullaan. Ja kun me kokonaisvaltaisesti antaudutaan hänelle, niin meidän elämämmehän on huomattavasti helpompaa. Koska hän ottaa meistä myös kokonaisvaltaisen vastuun. Mutta jos me pidätämme itsellämme ja ajattelemme silleen juutalaisittain, että kun ihminen yrittää parhaansa, ja sitten kun siitä voi jäädä vähän puuttumaan, niin Herra sitten kompensoi sen, ja se on se armo. Mutta ei se niin ole. Se on kokonaan armosta. Kokonaan uskon kautta, kokonaan Kristuksen tähden, tai sitten se on kokonaan lain kautta, ja siitä ei mitään, sitäkin on yritetty. Kun antaa kokonaan uudelleen ja uudelleen itsensä Herralle, niin Paavali sanoo, että se on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Ihmisillä on taipumus ei-uskovilla ajatella meistä niin, että olemme kadottaneet järkemme sen vähäisenkin siinä hetkessä, kun olemme tulleet uskoon, mutta eihän Raamattu sellaista puhu. Aina siteeraan sitä edesmennyttä Veikko Mannista, jonka verbaalinen lahjakkuus veti vertoja ties kelle. Kun hän aina muisti sanoa, että ei sinun tarvitse aivojasi jättää sille samalle hattuhyllylle, johon hattusi jätit, kun tulit kokoukseen. Että ihan järjellisesti saa näitä meidän puheitakin arvioida. Ja siinä, älä nyt ota kauhean kovaa mittaria. Mutta se on se meidän järjellinen Jumalan palvelus. Että annetaan koko elämä hänelle. No sinä voit ajatella, että no miten se nyt sitten tapahtuu. No yksinkertaisesti niin, että sulla ei ole enää mahdollista päättää sun omasta elämästä. Herra panee meidät sellaiselle paikalle, että emme me enää värkkää. Niin kuin täällä on puhuttu, tulee yllätyksiä elämässä. Tulee sellaisia asioita, että me ei hallita elämäämme. Ja se ei olekaan mikään rangaistus. Että nyt Jumala näyttää, että no niin, liian kauan menit omillasi, nytpä näytit, että tellingiltä nyt näytin sulle, että putosit katolta tai tellingiltä. Ei. Vaan Herra sanoi, että hei, tässä on mun käsivarret. Nyt kuule, sulla ei ole enää omaa voimaa. Nyt alkaa tulla voimaa sieltä, missä sitä on. Nyt sinun askeleet hidastuvat ja nyt on sanottava oikeasti, että jos Herra suoja elämme, niin kuule, ei se voima vähene. Ei Herra sano, että no joo, sitten rollaattorilla kun meet, niin ei tarvitse enää ajatella, että olisi mitenkään Herran käytös. Ei kuule, rollaattorilla vasta ollaankin Herran käytös, kun rukous ei kyllä tarvitse sitä rollaattoriakaan. Mutta että Jumala on ihmeellinen, kun hän riisuu meidät meidän omista voimistamme, niin silloin hän juuri näyttää, että täältä pesee. Voimaa on. Vielä on taivaassa voimaa, niin kuin se yksi veli lauloi laulussaan. Se on totinen tosi. Ja tämä on sitä, mihin meitä nyt tässä vaikeassa ajassa kasvatetaan. Koska me päivittäin törmäämme asioihin, joihin me ei voida niin kuin vaikuttaa mitenkään. Kyllä jos mielipiteen sanomalla voisi vaikuttaa, niin kyllä olisi tässä vaikutettu. Mutta kukaan ei kuuntele meidän mielipiteitä. Pidettämme, mutta on yksi, joka kuuntelee meidän rukouksiamme. Ja hän on kaikkivaltias Jumala. Ja kun tulee aika, hän puuttuu tämän maailman asioihin aivan erityisellä tavalla. Tulee päivä, jolloin hän tulee öljymäelle. Hän ei tule niihin paikkoihin, missä nyt valtaa pidetään. Ei Brysseliin ja Washingtoniin, puhumattakaan Moskovasta. Herrakin kiertää. No joo. Minä siis sanon, että Herrakin kiertää sen kaupungin kaukaa, mutta kyllä hän rakastaa heitäkin. Mutta hän tulee omaan maahansa ja nyt ei enää käy niin kuin ekalla kerralla, että hän tuli omiensa tykö ja he eivät ottaneet häntä vastaan. Nyt kun hän tulee, hekin saavat hänet nähdä. Nekin, jotka hänet lävistivät, he näkevät hänet, näin Raamattu sanoo. Ja tulee suuri herätyskokous Israelin keskelle. Itkukokous, ei nauruherätys. Itkuherätys, sanoo Sakarian kirja. Siellä sanotaan, että kaikki sukukunnat erikseen, ne itkevät ja valittavat sitä, että he ovat torjuneet Messiaansa. Ja mä oon jotenkin taipuvainen, että kyllä meidän kristittyjen, uudesti syntyneiden uskovaistenkin kohdalla, niin kyllä se niin kuin itkuherätyksen kautta menee. Enkä mä tarkoita, että meidän kyyneleet meitä puhdistaa tai meidän katumuskaan, mutta se nöyrtyminen Jumalan edes, jolloin verilähde on auki, niin kuin siellä Sakarian 12 sanotaan, että, vai oliko 13, mutta Sakarian kirjas kuitenkin, että on oleva avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kun ne pitää sitä itkukokousta, ne eri sukukunnat, niin Pyhä Henki näyttää, älkää surko. Taivas on odottanut teidän kääntymistänne. Taivas on odottanut, että saa olla teille armollinen, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan. Herra odottaa, että hän saa olla teille armollinen. Hän nousee armahtaaksensa teitä. No me menossa vaan armollisempaa aikaa kohti uskovaisten kohdalla ja Israelin kansan kohdalla. Mutta sitten pitää sekin paikkansa, mitä ilmestyskirja sanoo, että joka on saastainen, saastukoon edelleen, joka on pyhä. Eli erotettu Jumalalle ja erottautunut Jumalalle, niin häntä pyhitetään edelleen, että vedetään vaan enemmän tämän maailman. Ei irti tästä maailmasta, mutta maailmallisuudesta, maailman arvoista lähemmäksi Jeesusta. Ja jotenkin iloitsen siitä päämäärästä tai tulevaisuudesta, mikä meillä uskovilla on, että voimaa annetaan yhä enemmän. Armolahjat alkavat oikeasti toimia ja on ihme, jos ihmeitä ei tapahdu. Silloin ihmetellään, että eikö täällä kukaan parantunutkaan tai eikö täällä kukaan pelastunut. Herra laskee voimansa, eikä niin, että me keskenämme riemuitsemme siitä, vaan että me voimme olla osoittamassa Herran voimaa niille, jotka häntä eivät vielä tunne. Ja Herran voima on evankeliumi. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle uskovaiselle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten vielä kreikkalaiselle. Sitten se toinen värssy, kun sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Tässä ei lue, että muuttakaa mieltänne. Sehän onnistuu meiltä sisarilta ainakin. Useamman kerran päivässä. Mutta se ei sanota, että muuttakaa mieltänne, vaan muuttukaa mieleltänne. Tämä on jatkuva prosessi. Ei se ole niin, että silloin kun tulin uskoon, niin kaikki oli niin kirkasta ja selkeä. Vaan se oli silloin, mutta se on tänäkin päivänä Herran tahdon mukaan. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne mitä varten. Niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto. Mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli meidän ei tarvitse mukautua tämän maailman menoon siinäkään mielessä, että me pelkäämme yhdessä maailman kanssa. Kun ahdistus lisääntyy ja ihmiset aivan pelkäävät, menehtyvät jopa pelätessään, mikä maanpiiriä kohtaa, niin me saamme nostaa päämme, sillä meidän vapautuksemme on lähellä. Se on jotenkin niin mahtavaa. Ja kun me saamme uudistua, Herra uudistaa meitä. Se ei ole semmoista paikkailua tai uudistamista jossain asioissa, rakenteiden, ulkoisten, seurakunnallisten rakenteiden uudistamista, vaikka kai niitäkin joskus täytyy uudistaa. En puhu nyt rakennuksista, vaan rakenteista. Mutta se on sisäinen muutos, uudistuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen. Uudelleen ja uudelleen, eikä siinäkään ole kysymys, että minkälainen kokemus tai mitä me ajattelemme, että ei meillä puhuta tuommoista pyhän, ei me oikein sitä pyhän hengen täyteyttä, ei me niin kuin silleen. Se ei ole kysymys, mitä mieltä me olemme pyhän hengen täyteydestä tai kuinka se pitäisi kokea, vaan se, että me tarvitsemme tuota hengen voimaa. Eikä siksi, että me tietäisimme. Jeesushan sanoi, että teidän asianne ei ole tietää aikoja eikä hetkeä, jotka Isä oman valtaansa voimalla on asettanut. Se oli se sielun vihollisen ensimmäinen niin kuin eksytys tai kiusaus tai langetus siellä paratiisissa jo, että kun tästä syötte, niin tulette tietämään kuin Jumala. Ja se on aina se kiusaus myöskin. Turhan on luetella meidän uskovien kiusauksia, mutta se saattaa joskus jollekin olla kiusaus sekin, että mulla on pikkusen enemmän tietoa kuin noilla tavallisilla uskovilla. Me ei vähän tiedetään enemmän kuin tuossa tavallisessa seurakunnassa, niin vaan nyt sitten evankeliumia saarnaa, mutta meillä on vähän semmoista korkeampaa tietoa, ei sitä voi kaikille kertoakaan. Mutta me tiedämme vähän enemmän, meillä on vähän salatietoa ja meillä on pikkusen kaikenlaisia mukavia Se on ihan höpö homma. Jumala ei kirkasta mitään erityisjuttuja missään nurkkakokouksissa. Jos hänellä on asiaa seurakunnalle, niin hän tuo sen asian esille jopa ihan vanhemmistoveljen kautta. Joskus jopa jonkun evankelistankin kautta. Harvemmin, mutta joskus. Hän puhuu, ja hän puhuu sulle itselle, kun sinä avaat tämän kirjan. Multakin usein sanotaan, että kun Jumala ei puhunut mulle mitään viime aikoina. Mä oon kuullut mitään erikoista. Ja sitten tietysti suututan ihmistä, kun sanon, että sun tehtävä ei ole sellainen kuin Maria. Nyt on Marian ilmestyspäivät. Ei meille mikään Gabriel ilmesty. Eikä meille jotain erityisiä juttuja ilmoiteta. Mutta Jumala puhuu aina, kun me vaivaudumme avaamaan tämän kirjan. Ja vielä rukoillen, että avaa täältä, mitä sä haluat mulle täältä puhua, niin kyllähän aina avaa. Mutta rukoillen se on tehtävä ja mieluummin avata uusi testamentti. Että sitten joskus voi, kun tuonne vanhan puolelle menee ja siellä todella tippuu niitä päitä, niin saattaa sitä ihminen ahdistua. Kyllä se on niinkin, että kun on masennuksissa ja on ahdistuksissa ja oikein rikki sisältä, niin sitäkin tapahtuu ja minullekin on tapahtunut, että sieltä vaan ne tuomion kohdat nousee. Tämä on just mulle. Noin, tämmönen minä oon. Mutta aina pitää löytää se Jeesus sieltä. Että tämmönen minä oon ja vieläkin pahempi. Mutta mulla on suuri Jeesus, joka on, se täytetty on, joka on sovittanut meidän syntimme. Näin kun me saamme uudistua. Se ei ole pelkästään kokemus, se on sitäkin. Mutta se on sitä uudistumista päivittäin, niin meidän meidän mielen maisemamme ja mielemme on aina enemmän vaan Herraa kohti. Aina vaan enemmän, että mitä sinä Herra tahdot. Ja sitten meille tapahtuu ihan hyviä juttuja. Ei meidän tarvitse niin kauheasti pohtia sitten, että mikähän nyt tässä asiassa on väärin ja mikä on oikein. Ja siis tämän maailman menossa ja näissä hengellisissä tulkinnoissakin. Hebrealaiskirjeen, kun sen täältä taas löytäisin, se kyllä on Raamatussa, olen ymmärtänyt. Mutta Hebrealaiskirje 5 ja 14 sanoo, että kasvaneista kristityistä, Hebrealais 5 ja 14, vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen, siis kestävät sitä vahvaa sanaa, eli veren evankeliumia. Ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän pahasta. Tämä Herran uudistava työ meidän mielemme uudistuksen kohdalla, se auttaa meitä niin, että meidän aisti tottumuksesta, niin kuin vanhempi käännös, tottumuksesta erottaa hyvän pahasta. Kyllä kokenut uskova aistii. Ja nyt mä en tarkoita, että me ollaan aina haistelemassa jotakin, mitäs väärää tossa. Pikkusen oli väärää. Meni vähän, ei mennyt ihan oikein. Mikään täältä puhuttu emme koskaan ihan oikein. Mutta Jumalan sana on puhdas ja väärentämätön. Niin kypsä kristitty ei lähde kaikkien tulten mukaan. Sitä se hengellinen hajuaisti kyllä niin kuin paljastaa, että saattaa olla pikkusen hometta tuossa jutussa. Tai ainakin saattaa olla vähän itse tehostusta. Ja meillä on lupa käyttää niitä aisteja. Koska ne varjelee meitä ja pysytään asiassa, pysytään siinä, missä meidän kunkin pitää pysyä. Siinä seurakuntaruumiin semmoisena jäsenenä, mihin meidät on tarkoitettu. Ja jos ollaan sitten pikkusormi, niin kyllä sekin tärkeä on. Varmaan niin kuin kitaran soittamisessa ainakin ja monessa muuskin asiassa. Ei kukaan ole liian vähäpätöinen. Koska ne muut ruumiin osat ei voi olla kans, niin kuin, ei nekään voi toimia, jos ei kaikki toimi. Ja tärkeintä on kuule ihmisellä ja Kristusruumilla, että pää pelaa. Meillä ei aina pelaa, mutta seurakunnan pää pelaa aina, koska hän on Kristus. Pää pelaa seurakunnalla. Että jos suuret, että sulle ei oikein pää pelaa aina, niin Herralla pelaa. Ja hän antaa viisautta, kun pyytää ihan oikeasti. Se on niin mukava asia kuule. Muistin heikentymistä odottaessa, että Herra antaa viisautta, ei sitä kukaan toivo eikä odota. Nyt mitä tämä aika vaatii? Siellä pari Raamatun kohtaa ja sitten lopetan, niin niistä isaskarilaisista sanottiin, se on aikakirja ja sekin löytyy täältä Raamatusta. Raamatus on sellainenkin kirja. Ja vaikka kuinka on laput laitettu, niin siunaa minua aina se, kun ihmiset hukkaa vähän vähän katsottiin yhtä raamattotuntia eilen, niin sekin hyvä raamattotunnin pitäjä, niin sillä oli ihan sekaisin laput, mutta kyllä se pysyi siinä asiassa. Minua sitten siunaa kovasti, jos vähän laput tippuu. No, tämä on nyt taas niin asian vierestä kuin voi olla. Ensimmäisen aikakirjan 12. luku ja jae 33 sanoo, kun kerrotaan niistä juutalaisista heimoista, Israelin heimoista, kun ne palasivat takaisin pakkosiirtolaisuudesta, kun Jumalan aika oli, niin ne pääsivät takaisin. Niin isaskarilaisista sanotaan, että isaskarilaisia, jotka ymmärsivät, mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi israelilaisille, niin sieltä tuli 200 päällikköä, joka niitä tuli jo. Taas se parempi käännös mun mielestä sanoo, että isaskarilaisia, jotka ymmärsivät, mitä aika vaatii. Ja me voitaisiin nyt vertauskuvallisesti olla niitä isaskarilaisia, jotka ymmärrämme, mitä tämä aika vaatii meiltä. Ja kyllä me nyt sen ymmärrämme. Se vaatii sitä, että se vanhanaikainen uudistumisen tie toimii meidänkin kohdalla. Eli paluu rukoukseen ja sanaan ja sanaan ja rukoukseen. Niin kuin yksi täti sanoi, tuo kotkalainen täti, kun heillä oli vähän köyhä koti, niin hän sitten isälle aina valitti, semmoinen työläiskoti, niin että nuorena valitti, että kun aina meillä on samaa ruokaa. Aina meillä on samaa ruokaa. Niin sä sanoit, että eihän meillä ole, kun meillä on tänään perunaa ja kastiketta ja huomenna meillä on kastiketta ja perunaa. Ei, se aina samaa. Mutta tämä sana ja rukous ja sana, missä järjestyksessä hyvänsä, niin se pitää meidät elävänä. Eikä tarvitse ymmärtää aina kaikkea. Et sinä kun syöt leipää, niin et sinä joka kerta lue sitä tuoteselostusta. Etkä tiedä, miten sen leivän valmistusprosessi missäkin Vaasan höyrymyllyssä on toteutunut. Mutta sä syöt, koska tarvitset sitä ravinnoksi. Niin se on tämän Jumalan sanankin kanssa. On hyvä, että me ymmärrämme. On hyvä, että on raamatun opetusta. On hyvä, että on teologisia tiedekuntia ja kouluja ja on hyvä, että joku ymmärtää siltäkin puolelta, mutta ravinto on tarkoitettu syötäväksi, eikä ymmärrettäväksi. Ja se koituu, kuule, kasvuksi. Me kasvetaan ja se on niin, niin mahtavaa. Lopuksi Nehemian kirjan, eikö pitäähän se vielä Esterikin lukea, ettei liian helpoksi jäisi seurakunnalle, että nyt Esteri, missä meidän Esteri on. Siinäkin on lappu, mutta eikö se ole tuon Nehemian jälkeen? Joo. Niin Esterillehän Mordokai, se hänen setänsä, serkkunsa. Te muistatte Esterin kirjan sanoman, ja nythän siellä Israelissa vietetään tällä viikolla, loppuviikosta taas Puurim-juhlaa, joka on saanut sanomansa tästä Esterin kirjasta, kun ne heitti arpaa, että mikä olisi se päivä, kun juutalaiset tuhotaan. Niin se tulikin päiväksi, jolloin juutalaisten vastustajat ja päävastustaja Haaman tuhottiin. Jumala sanoi aina viimeisen sanan, niin se Mordokai sanoi tälle Esterille, että Esterin kirjan 4. luku ja jae 13. Mordokai käski sanoa hänelle, siis Esterille, vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Kun Esterhän oli siis kuninkaana, kuningattarena. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja sitten tämä päälause. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten? Niin Herra sanoo nyt meille, että kenties sinä elät uskovaisena juuri tällaisia aikoja varten. Me olemme omalla tavallamme etuoikeutettuja, vaikka nämä on raskaita aikoja ja me, jotka olemme mielistyneet, minä ainakin miettimään niitä vanhoja ja hyviä aikoja ja muistelemaan niitä. Ja se on hyvä, että muistellaan ja sitäkin Raamattu kehottaa. Ja muistakaa johtajanne, jotka on opettanut teille Jumalan sanaa ja katsokaa, kuinka niiden vaellus on hyvin päättynyt. Se on hyvä asia, mutta meidät on tarkoitettu elämään tässä ajassa. Ja tätä aikaa varten meidät on tähän kuninkaalliseen arvoon asetettu. Me olemme kuninkaallista heimoa ja pyhää papistoa. Emme ole niin kuin maailma ajattelee semmoista mitätöntä rupusakkia, josta ei ole muuta kuin haittaa, joka pitää vaientaa, kun se on niin vanhanaikainen ja jotakin vanhaa raamattua siteeraa ja muistuttaa meitä meidän synneistämme. Me olemme kuninkaallista heimoa ja pyhää papistoa. Ja meillä on arvokas tehtävä jokaisella meistä. Ja se uudistuminen, tämä nyt äkkiä vaan, enkä otakaan sitä sieltä Nehemian 8, mutta kun Herra uudisti sitä kansaa, kun ne palasi takaisin, niin nehän palasi sanaan ja rukoukseen, eikö niin? Että sitten pappi Essa, kun tuli sitten, kun vihittiin niitä temppeliä ja kaikkea näitä, sitten taas käyttöön sitä uutta, niin pappi Esra alkoi lukea niille Jumalan sanaa. 70 vuotta oli ollut niin, että ei voitu Herran virsiä veisata vieraalla maalla. Kanteleet oli pajuissa, niin kuin psalmi 137 sanoo. Niin nyt löytyi se lainkirja, se toora, se opetus, mikä on juutalaisille tärkeä. Ja sitä kuule aamu varhaisesta puoleen päivään se Esra paasas niille. Ja ne vaan iloiten kuunteli. Ja sitten sanotaan, että sitten se selitti, mitä siinä tarkoitettiin. Ja sitten vanhat alkoi itkeä. Ei siksi, että oli tylsä ja pitkä puhe, vaan alkoi itkeä sitä varten, kun ne muisti sen ajan. Kun saimme, se on juutalaisille tärkeä. Minä iloitsin, kun mulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Se oli tärkeää, että päästiin temppeliin. Ja ei ollut päästy vuosikymmeniin. Ne kuuli sen tutun lain sanat, niin ne aivan murtuivat. Niille tuli evankeliumi siinä, sama kuin meillekin. Kun me uudistumme, palaamme sanaan, opimme syömään sitä, että se on makeampaa kuin hunaja. Tätä pitää sanota myös seurakuntien saarnaille ja pastoreille, että takaisin sanaan ja kaiken maailman höpötyksiin. Kun sana on ikuinen, niin kuin laulajat laulaa, ei se muutu. Ei sitä tarvitse päivittää. Saa sitä kääntää vähän uusimmille kielille tai ilmaisuille, mutta että sana pysyy. Kun palataan siihen sanaan, se synnyttää riemun. Ja sitten tuli juhla, niin Nehemia sanoi, että älkää tolko murheelliset, että syökää rasvaisia ruokia, ei ollut mitään kolesteroliongelmia, rasvaisia ruokia ja makeita juomia. Ja viekää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna. Viekää velille ja sisarille, jotka ei päässyt tänne. Ja meille se puhuu sitä, että viekää tälle maailmalle, joka ei evankeliumista tiedä, viekää maistiaisia Jumalan hyvyydestä. Ei kerrota tälle maailmalle, miten surkeita me uskovaiset olemme. Nehän näkee sen muutenkin. Eikä kerrota tälle maailmalle, että joo, tämä meidän seurakunta, se on sitä, ja toi naapuriseurakunta, halleluja, ei ole metostissa parempaa, sanoi entinen pelastusarmeijan mummo. Nämä on näitä pelastusarmeijan kiertäviä vitsejä, että kun mummeli suuttu pelastussotilas siihen omaan osastoonsa, siihen omaan seurakuntaansa, kun ei sitä kohdeltu kunnolla hänen mielestään, niin se pisti, minä jätän passit ja rossit tuohon ja menen metostiin. Vaikea sanoa semmoinen nimi. Mutta sitten ei sielläkään ollut oikein hyvää, niin hän tuli sitten kertomaan, kun annettiin vapaaehtoinen todistusvuoro, että saa kuka tahansa todistaa, niin mummeli sanoi sitten, että halleluja, ei ole metostissa parempaa. Niin ei sekään meidän tehtävä kertoa, miten menee vielä huonommin tuolla toisella kirkolla, vaan tuodaan maistiaisia Jumalan maailmoista. Että Jeesus elää ja se mitä Raamattu sanoo on totta, se on jopa järjellä omaksuttavissa, mutta se järki ei pelasta, vaan sydämen usko pelastaa. Ja että Jeesus tulee takaisin. Älkää olko murheellisia, viekää maistiaisia. Täällä on aina kovat tarjoamiset, että jää maistiaisia vähän seuraavallekin retkikunnalle. Eilenkin oli sellaiset paakelsit, että maistiaisia jää konkreettisesti. Mutta viekää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään. Älkääkä olko murheelliset. Ilo Herrassa on teidän väkevyyttä. Rukoillaan yhdessä. Onko ystäviä, jota saadaan muistaa tässä yhteisessä rukouksessa? Meillä on tämä vakiintunut hyvä tapa, että saamme ilmaista sen käden nostolla. Tämä ei ole mikään huutoäänestys eikä kädennostoäänestys, vaan että annat luvan, että me saadaan rukoilla sun puolesta. Pääsemme taas kokousten teemaan siihen esirukoukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Me ei muuten pystytä mitään lakia täyttämään, mutta toistemme puolesta saamme rukoilla. Herra, me ylistämme sinua siitä, että sinä vielä puhut meille Raamatun kautta. Meillä on vielä väärentämätön Jumalan sana ja pyydämmekin, että avaa sitä meille ihan henkilökohtaisesti. Ja että mekin ymmärrämme, mikä on meidän kohdallamme Jumalan tahto ja mikä on sulle otollista ja hyvää, sinun tahtosi mukaista. Herra, ja ruoki meitä sanallasi. Vaikka lauseen päivästä psalmista, niin se ruokkii meitä ja synnyttää ilon. Ja ilo Herrassa on meidän voimamme ja väkevyytemme. Kiitos, että nostat masentuneen kansasi, uupuneen kansasi, kääntämään katseensa ei tämän maailman asioihin ja mukautumaan tämän maailman mukaan ahdistumaan kaikesta, mistä tämä maailma ahdistuu, vaan että saamme katsella sinua. Katsella sinua, joka olet täynnä armoa ja totuutta. Katsella sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja kiitos, että olet tänäänkin täynnä armoa ja totuutta. Siunaa ystävät, jotka pyysivät esirukousta. Ja laajenna meidän esirukousaluettamme. Toki me rukoilemme omaistemme puolesta, mutta kiitos, että laajennat sinne maan ääriin asti. Ja niin kuin tässäkin salissa istuu lähetystyöntekijöitä. Ja sinä ajattelet, että en ole koskaan käynyt missään lähetysmailla. Mutta rukousalttariltasi käsin käyt päivittäin lähetyskentillä. Ja kiitos Herra, että kun palkanmaksun päivä tulee, niin sinäkin saat palkan uskollisuudestasi, kun olet rukoillut. Herra, kiitos, että täytät taas meidät pyhällä hengellä ja uudella voimalla ja ilolla tässä ajassa palvelemaan sinun tahtosi mukaan. Ja sinä voit meitä koskettaa, virvoittaa koko meidän olemustamme ja meidän raihnaisuuttammekin voit poistaa. Ja meidän nuoruutemme uudistuu kuin kotkan, niinkin on sanottu. Se on merkillistä, että kun ihminen virvottuu hengellisesti, niin tuntuu, että se roppakin kulkee mukana mieluummin. Mutta Herra, ei me nyt erillämme olla roppa ja henki, mutta Jeesus, kiitos, että sinä siunaat tämän seurakunnan. Kiitos, että minäkin olen taas saanut olla näillä seuduilla, jossa uskon elämä on juurevaa, jossa ei mennä tunteiden mukaan, jossa mieluummin tunteet peitetään, kun niistä puhutaan. Mutta että ei tunteiden mukaan, eikä opin tuulten mukaan, eikä tämän maailman uusimpien kotkotusten, vaan pysytään siinä, mistä ollaan varmoja, koska tiedetään, keiltä se on opittu. Ja lapsuudesta asti tunnetaan pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä meidät viisaiksi niin, että pelastumme uskon kautta Jeesukseen. Aamen.